Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausītoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Valdība 12. Maijā izskatāja pilotprojekta slimnīca mojos starp rezultātus un atbalstāja to turpinošanu, atzīstot attolinot organizētas orstēšanas potenciālu, kļūt par daļu no mūsdīnēgus un integrētas veselības aprūpes sistēmas. Dati līdzināja, ka modeļs paļēdz efektīvāk izmantot slimnīcu resursus, vienlaikus nodrošinot pacientim, kurim nav nepieciešama uzaturēšanos stacionārā aprūpi mojas apstokļos, saglabājot augstu orstēšanas kvalitāti. Veselības ministrs Hosams Abumeri uzsver, ka pilotprojekta rezultāti apliecināja starptautiskas prakses efektivitāti un jaunu integrētu pakalpojumu attīstībai veselības aprūpi ir liels potenciāls. Integrētas veselības aprūpes modeļa slimnīca mojos aprobēšanu īstenoja Rīgas Austrumu klīniskos universitātes slimnīca, bet projektu uzrauga veselības ministreja. Pilotprojektā no 2025. Gada novembra līdz 2026. Gada 30. Aprīļam aprūpes sniegta 300 pacienti ar vairāk nekā 116 diagnozi. Aptuveni 70% veidoja pacienti no Rīgas Austrumu klīniskos universitātes slimnīcas, neatliekamos medicīnas un pacientu uzimšanas klīnikas, savukārt poreīnu stacionārijom nūdaļom. Maijā pulkstens 18. Jēkabpiļs novada Zases tautas nomā novada iedzīvotojiem būs izpietiktīs ar Jēkabpiļs novada pašvaldības vadību un uzdot sev interesējošos jautājumus. Jautājumus iespējams izsūtāt jau īpriekš līdz 18. Maijam un saiti jautājumu izsniegšanai var atrast arī pašvaldības mojas lapā. Tomēr kvīns iedzīvotojs aicināts uzdot savus jautājumus arī tikšanos laikā. Savukārt tīm iedzīvotojiem, kuriem nav iespēju nokļūties tikšanos ar savu transportu, lūgums zvaņāt pogustu porvaldes vadētojam vai saimnīcības vadētojam, lai noskaidrotu par iespējām nokļūties tikšanos nūrisis vītu. No 30. aprīļa līdz 8. maijam Daugavpilī nozarasinojos ikgadējos zaļos masas savokšanas akcija. 9 dienu laikā pilsētas iedzīvotoji nodeva 111 tonnes bioloģiski noardamo atkritumu. Akcijas organizēšanas un savoktu atkritumu apsaimnīkošanas izmaksas veidoja 29,500 eiro bez PVN. Lai nodrošinotu ārtu un zaļos masas nodūšanu, vairākos pilsātes apkaimjos tika izvītoti lielas ietilpības konteineri, kuros iedzīvotoji nogodoja bioloģiski novardamos atkritumus, kūku lopes, nopļautuvoja sausu zoļi, krilmu zorus, kas radušīs pašvaldībai pīderošu, pīguļošu teritoriju sakūpšanas laikā. Daugavpiļas pašvaldība zaļos masas savokšanas akciju reikoja divas raizes godā – pavasarī un rudenī. Iniciatīvas mierkis ir veicinot pilsātas sakūpteivu un vides ilgtspieju samazinot bioloģisko atkritumu nonokšanu poligonā.
Laika ziņas.
Nīnā dabas ir būs lelokūtīs mokūņaini. Daudz vīt pa laikam arī ļējis un lokāli austrumos izpījams pārkļuņa nagais. Būs slāns viejs, kas dienas laikā pastaprinosīs un kļūs mārani stipras. Pievējais puses no dienvadrītumiem dienvadiem un gaisa temperatūra šodien gaidama plus 7, plus 12 grādu robežos, bet valsts austrumos plus 12, plus 15 grādi. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.